Poreske prijave za kupovinu i nasljeđe stana preze maju bilježnice. Kupce i nasljednice nepokretnosti od sada više ne moraju da troše vrijeme i novac na podnošenje obavezne poreske prijava. Jer i taj posao od 2020 preuzimaju javne bilježnice tačka godišnje se u Srbiji obavi oko 120.000 kupoprodaja ili ostavina u kojima učestvuje oko pola miliona ljudi.